Хоча то вдасться не вельми скоро. Група переходила з зали до зали. Кахляна піч 18 століття, камін Яна Собеського, чорний мармур. Наталочка оглядала незліченні портрети Собеських, Даниловичів, Живузьких. Останні походили від козацького сотника Ривухи. Оглядала королівське ліжко з балдахіном, величезну на всю залу картину «Битва під Віднем». У тій битві віденців виручив козак Юрій Кульчицький, за що дістав у нагороду мішки кави з турецького обозу і відкрив першу віденську кав'ярню. Срібло, паркети, шпалери, коштовні сліди, що їх залишила в давній княжій твердині польська шляхта українського замісу. Колишня аптека, бібліотека. Ця екскурсія ніколи не закінчиться. У туристів тисяча питань. Особливо у двох довготелесих студентів. Хоча іншим разом Наталочка і сама слухала би Олеські історії, розвісивши вуха. Ху! Нарешті туристи вивалили в двір. Наталочка бочком посунулася до виходу. Та ба, в брамі стояв охоронець. Вона позадкувала в свою групу. Туристів повели в підземелля. Бррр, вона по горло сита підземеллями. Та краще вже це, ніж арешт. Обдивилися скарбницю, криницю, тріщини від землетрусу в грубелезних мурах. Наталочці здалося, що маска чортика, вмурована над цямренням, глузливо підморгнула їй. До стоту, як Антипко. І їй стало ще тривожніше. Далі туристи оглянули замкову кухню і стали прощатися з екскурсоводом. Наталочка визирнула на браму. Охоронець стояв так само, наче вкопаний. Вийти було неможливо. Вона тихенько вернулася і лишилася в кухні сама. Це ж треба в замку стільки залів, а їй, невеличкій дівчинці, нема де сховатися. Над плитою висів закоптілий казан, такий завбільшки, що в ньому вмістилося б зо три Наталочки, музейний експонат. Буде страшний скандал, якщо в нього залізти. Серед кухні стояв стіл з дерев'яними лавами, за ним громісткий чорний сервант з багатьма дверцятами. Теж, напевно, експонат. Але що вдієш, вона смикнула за крайні дверцята і раптом разом з дверцятами відхилилася одна зі стійок серванта, відкривши хід у сусідню, у потайну кімнату. Клас! Оце те, що їй потрібно. Вона прослизнула, мов ящірка, і старанно зачинила за собою шафу. Потайна кімната виявилася дещо дивною. Наталочка навіть сказала б, що то звичайний кабінет, якщо не зважати на склепінчасту стелю і вузькі вікна в товстелезних стінах. В ньому були ще одні двері, замкнені. Вона це перевірила. Посередині теж стояв стіл. Письмовий і начебто не старовинний. На ньому стосики паперів, ручки, календар, телефон. Телефон? Наталочка прожогом схопила слухавку, в ній озвався зумер. Телефон явно був сучасний, звичайнісінький. Вона набрала номер. Яке щастя, що вчора встигла його запам'ятати. Почулися довгі гудки, а тоді саме той голос, який єдиний міг зарадити. «Северине! Северине, це ти! Северине, нас заарештували!» – закричала Наталочка. «Северине, чуєш, загадка не про Олеський замок!» «Я це підозрював», – озвався Северин. «Заарештували тата й маму, а я сховалася», – лопотіла Наталочка, поспішаючи все розповісти. «Тут пропала якась картина. Не уявляю, як звідси вибратися». Раптом вона з жахом почула, що в двері вставляють ключ. «Северини, сюди йдуть! Зараз мене теж заарештують!» І перш ніж двері відчинилися, вона кинула слухавку. Замість охоронців у дверях з'явився мирний на вигляд цивільний чоловік і здивовано звів брови. Треба було викручуватися. «А хто ви?» – невпопад запитала Наталочка. «Я директор музею. Це мій кабінет». Він зиркнув на чорну шафу. «Допустимо, я здогадуюся, як ти сюди потрапила. Ти часом не та дівчинка, яку шукають по всьому замку?» Наталочку обсипало морозом. Ось її і викрито. «Ми не брали картину, просто я на неї дивилася, але ми нічого не чіпали», – перелякано заторхтіла вона. «Картина на місці, її ніхто не брав. Сталося прикре непорозуміння», – втомлено зітхнув директор. «Твої батьки хвилюються, де ти поділася?» «Святий Боже, що вона чує? Невже вони на волі? І їй не загрожує ув'язнення?» Вона 10 разів перепитала директора, чи картина таки знайшлася, і він 10 разів